Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný pondelkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť rubriku Cirkev a svet, v ktorej zavítame do Angoly.
Predtým to však bude aktuálne spravodajstvo zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Julia Vidová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Svätý Otec sa dnes prihovoril účastníkom zasadnutia kongregácie pre klerikov. V úvode ocenil tému, ktorú si pre zasadnutie zvolili, misijná identita kňaza v cirkvi, a pokračoval.
La missione del presbitero come evidenza è il tema della plenaria.
Poslanie kňaza, ako na to poukazuje aj téma vášho zasadnutia, sa uskutočňuje v cirkvi. Takéto cirkevné, hierarchické a doktrinálne poslanie je absolútne nemysliteľné pre každé skutočné poslanie a samotné zabezpečuje duchovný účinok. Štyri aspekty musia byť vždy uznané ako vzájomne hlboko prepojené. Poslanie je cirkevné, pretože nik neohlasuje alebo neprináša sám seba, ale vo vnútri a cez vlastnú ľudskosť si má byť každý kňaz vedomý toho, že prináša samotného Boha svetu. Len Boh je samotné bohatstvo, ktoré ľudia túžia v kňazovi nájsť. Druhým aspektom je poslanie, pretože práve kňazské poslanie sa uskutočňuje v spoločenstve. Možno povedať, že kňaz je povolaný byť odborníkom, aby mohol privádzať s dôverou a pokorou jemu zverené duše na stretnutie s Pánom. Nakoniec rozmer hierarchickosti a doktríny odporúčajú zdôrazniť význam cirkevnej disciplíny a doktrinálnej formácie.
Dico ribadire l'importanza della disciplina ecclesiastica e della formazione dottrinale.
Potom sa Benedikt XVI zameral na ohlasovanie Krista v cirkvi, keď povedal:
Come chiesa e come sacerdote annunciamo Gesù di Nazareth.
Ako cirkev a ako aj kňazi ohlasujeme Ježiša Nazareckého, Pána a Krista, ukrižovaného a vzkrieseného, zvrchovaného v čase a v dejinách, v radosnej istote, že táto pravda sa zhoduje s najhlbšími očakávaniami ľudského srdca. V tajomstve vtelenia slova, v skutku teda, že Boh sa stal človekom takým, ako sme my, stojí tak obsah, ako aj metóda kresťanskej zvesti. Poslanie má práve tú svoju hnaciu silu, práve v Ježišovi Kristovi.
La missione ha qui il suo vero centro propulsore, in Gesù Cristo appunto.
Svätý Otec dnes vyhlásil špeciálny kňazský rok pri príležitosti 150. výročia od smrti svätého farára z Arsu, Jána Mária Vianneyho. Tento jubilejný rok sa začne 19. júna 2009 a potrvá do 19. júna 2010. Bude sa niesť v znamení témy Vernosť Kristovi, vernosť kňazstvu. Svätý Otec ho otvorí slávnosťou Vešpier, ktorej bude 19. júna predsedať v predvečer slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho a Svetového dňa modlitieb za posvetenie kňazov. Pri tejto príležitosti si prítomní budú môcť uctiť relikvie Jána Vianneyho z Arsu.
Počas jubilejného roka Svätý Otec vyhlási svätého Jána Vianneyho za patróna všetkých kňazov vo svete. Okrem toho bude vydané direktórium pre spovedníkov a duchovných vodcov. O podporu a spoluprácu v rôznych duchovných a pastoračných iniciatívach týkajúcich sa kňazského roku sa bude osobitne starať kongregácia pre kléru spolu s diecéznymi kňazmi a predstavenými náboženských inštitútov. Čím by chceli spoločne vytvoriť priestor na lepšie pochopenie dôležitosti úlohy a poslania kňazov v cirkvi a v súčasnej spoločnosti, ako aj potrebu posilniť nepretržité formovanie kňazov a seminaristov. Kňazský rok sa skončí svetovým stretnutím kňazov 19. júna 2010 na námestí svätého Petra.
Cirkev a svet.
V dnešnej rubrike zavítame opäť do Afriky, tentoraz do Angoly ako druhej krajiny, do ktorej zavíta od 20. do 23. marca svätý Otec v rámci svojej 11. apoštolskej cesty.
Angolská republika sa rozprestiera na juhu Afriky. Na severe hraničí s Kongom, na východe so Zambiou a na juhu s Namíbiou. Hlavné mesto je Luanda, úradným jazykom je portugalčina a na čele krajiny je od roku 1979 prezident José Eduardo dos Santos. Angola má kvôli štvrťstoročia trvajúcim bojom rozvrátenú ekonomiku. Má bohaté prírodné zdroje, zlato, diamanty, úrodnú pôdu a lesy, vodstvo bohaté na ryby a veľké zásoby ropy, ale kvôli dlhotrvajúcim konfliktom ich využíva iba minimálne. 85% obyvateľov sa živí z vlastnej poľnohospodárskej činnosti.
Názov tejto africkej krajiny sa odvodzuje od kráľovstva Ngola, ktoré v 16. storočí spájalo obyvateľov oblasti Mundu, čiže terajšieho veľkomesta Luanda. Ngola bol vtedy aj panovníkom v kráľovstve Ngongo, ktoré sa nachádzalo v blízkosti dnešného Konga. Obe kráľovstvá sa neskôr stali kolóniou Portugalska. Angola získala nezávislosť 11. novembra 1975. Má o niečo viac ako 16 miliónov obyvateľov. Z toho katolíkov je viac ako polovica populácie, protestantov je 15%, tradičné náboženstvá predstavujú takmer tretinu, moslimovia tvoria iba malú menšinu 80 až 90 tisíc.
Angola je rozdelená na 18 cirkevných oblastí, v ktorých sa ku katolíckej viere hlási 8,6 milióna Angolčanov. V súčasnosti má 27 biskupov, takmer 450 diecéznych kňazov, o niečo viac ako 350 kňazov rehoľníkov a viac ako 2000 rehoľníčok. Je tu viac ako 300 farností, takmer 3000 pastoračných centier, 5 laických inštitútov, 37 misijných laických organizácií a viac ako 30 tisíc katechétov. Metropolitná arcidiecéza Luanda vznikla 4. septembra 1940, pričom ju v rokoch 1986 až 2001 viedol jediný angolský kardinál, monsignor Alexander do Nascimento. Na svoje miesto neskôr menoval súčasného arcibiskupa monsignora Antonia Franklina, ktorý je momentálne aj predsedom konferencie biskupov Angoly, svätého Tomáša a princovho ostrova. Pomocným biskupom tejto arcidiecézy je monsignor Anastácio Kahango. V tejto arcidiecéze pokrstili za rok 2007 viac ako 2,3 milióna veriacich z celkových 3,2 miliónov ľudí. Prvá evangelizácia sa tu začala pred viac ako 500 rokmi, na prelome rokov 1490 až 1491. Pri príležitosti 500. výročia slávil v Luande svätú omšu 7. júna 1992 pápež Ján Pavol II, ktorý vtedy povedal:
Duch Svätý je skutočne hlavným protagonistom celého poslania cirkvi. Jeho dielo sa výrazne odzrkadľuje v poslaní národom ad gentes. Bol to iste ten istý duch, ktorý povzbudil tých ľudí viery, prvých misionárov, ktorí v roku 1491 pristáli v ústi rieky Zaire v Pinde, čím začali skutočnú misionársku epochu. Bol to duch, ktorý koná svojim spôsobom v srdciach ľudí, ktorý viedol veľkého kráľa Konga Nsinga Nkunvu, aby požiadal misionárov ohlásanie evanjelia.
Kráľ Nsinga Nkunvu sa dal 3. mája 1491 pokrstiť ako Joao I, čo bolo prejavom úcty portugalskému panovníkovi. Na znak vďaky za víťazstvo nad vzbúrencami dal postaviť v júli 1491 prvý chrám. Jeho nasledovník, kráľ Alfonso I. Mubemba Nzinga, sa snažil v krajine o komunikáciu, o dôveru svojich poddaných, ktorých nakoniec zjednotených priviedol bez násilia ku katolíckej viere, za čo si ho dodnes pamätajú ako najväčšieho konského apoštola.
Prvým katolíckym biskupom v Angole sa stal monsignor Henry Kinumbemba, ktorého vymenoval za biskupa diecézy Utica pápež Lev X. Bolo to v máji 1518, keď mal iba 23 rokov. Po smrti kráľa Alfonza začali do krajiny prichádzať skupiny jezuitov a františkánov. Kvôli vojnovým konfliktom sa stalo toto obdobie ťažkým aj pre angolskú katolícku cirkev.
Ako 11. marca uviedla Svätá stolica, pápež Benedikt XVI sa počas apoštolskej cesty v Afrike stretne aj s angolskými katolíckymi hnutiami, a to v nedeľu 22. marca vo farnosti Svätého Antona, ktorá vznikla v roku 1966. Momentálne je farnosť pod správou portugalských menších bratov kapucínov, ktorí sa tu rozhodli postaviť nový kostol, ktorý by zasvetili Svätému Antonovi Lisabonskému.
Pokiaľ ide o súčasné problémy v krajine, podľa informácií cirkvi ako aj angolských autorít sa krajina pasuje s alarmujúcou situáciou týkajúcou sa žien a detí. Časté vojny v krajine zapríčinili chudobu väčšiny populácie, čo postihlo hlavne ženy a deti. Podľa štatistík navštevuje základné školy asi 30% detí oboch pohlaví. Vo verejnom alebo súkromnom sektore pracuje iba 40% žien. Zvyšok pracuje na čierno, okrem toho za veľmi zlých ekonomických podmienok. Ako sa pred niekoľkými týždňami vyjadril prezident republiky, na pomoc týmto skupinám zriadila vláda Ministerstvo pre rodinu a na podporu žien. Okrem toho, že v krajine ženy ťažko pracujú v diamantových baniach, sú diskriminované, zostávajú často bez dokumentov a sú obeťami sexuálneho násilia. Ako sa vyjadril v roku 2007 arcibiskup Luandy, miestna cirkev vynakladá každoročne priemerne najmenej $300,000 na boj proti chudobe a na pomoc ženám a deťom.
Obyvateľstvo Angoly trpí hladom a nedostatkom zdravotníckych zariadení. Ďalším problémom je masívna migrácia Angolčanov do Konga a Juhoafrickej republiky. Donedávna bola Angola aj zásobárňou otrokov. Historické pramene tvrdia, že tu bolo za posledné 3 storočia zotročené asi 3 až 4 milióny obyvateľov, ktorých deportovali hlavne do Ameriky, ale aj na ostatné kontinenty. Za posledných 400 rokov sa krajina zmietala vo vojnách a násilí tak povediac bez prestania. Občianska vojna sa skončila iba nedávno v roku 2002. Jej obeťami sa stalo asi 500,000 mladých Angolčanov. Dôsledky vojny sú viditeľné doteraz. Na rozličných miestach v krajine sú množstva mín, ktoré ohrozujú najmenej 2 milióny ľudí.
Posledná návšteva ad limina apostolorum biskupov Angoly vo Vatikáne sa uskutočnila ešte počas pontifikátu Jána Pavla II. Angolských biskupov prijal 22. októbra 2004, teda 2 roky po skončení občianskej vojny v krajine. Vyzdvihol vtedy, že Angola viac ako kedykoľvek predtým potrebuje pokoj a spravodlivosť, zmierenie odmietajúc akékoľvek násilie. Pripomínam všetkým, pokračoval Svätý Otec, že násilie nie je riešenie problémov ľudstva a neprispeje ani k zdolaniu konfliktov. Je však potrebné mať odvahu na dialóg. Je to chvíľa prehlbenia národného zmierenia. Je potrebné pracovať bez prestania na tom, aby bolo možné ponúknuť budúcim generáciám krajinu, v ktorej by všetky súčasti spoločnosti spolunažívali a spolupracovali. Cirkev, ktorá počas konfliktov nesmierne trpela, musí zotrvať vo svojej silnej pozícii a ochraňovať bezbranné osoby. Ďalej Svätý Otec hovoril o mladých, ktorí musia bojovať s chudobou a zápasiť tak o dôstojnú budúcnosť. Vyzval ich, aby nová generácia vytvorila spoločnosť lásky, slobody a solidárnosti.
Dnes, milí poslucháči, lúčime sa s vami myšlienkou Svätého Otca, že poslanie má svoju hnaciu silu práve v Ježišovi Kristovi.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.